Neoficiāli šķelšanās partijā KPVLV sākās pirms pusgada, kad pret Kariņa valdības apstiprināšanu nobalsoja tā saucamais piecinieks. Februārī no partijas un frakcijas izslēdza Gobsamu. Iveta Benhena-Bēkena pieslējās tā saucamajam frakcijas kodolam. Tagad no partijas varētu šķirties atlikušie trīs – Linda Liepiņa un Karina Sprūde jau uzrakstījuši iesniegumu par izstāšanos. Lai arī Didzis Šmits šodien atteicās komentēt savu turpmāko rīcību, neoficiāli izskan, ka partiju atstās arī viņš.
Nav vērts, ja Šmita kungu par prezidentu neatbalstīja, ja šī partija nevienu mūsu priekšnieku neatbalsta, nevienu kandidātu neatbalsta. Vakar attisks Zikacisova no tribīnas teica ļoti precīzi par kodolu. Mēs kodols, ja, un mums ja, kā kodolam jābalso, un tur es neredzēju un nedzirdēju. Neko par mums. Jā.
Par pamudinājumu izstāties no partijas, Karina Sprūde sauc partijas kodola lēmumu darbam tā saucamajā OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijā virzīt deputāti Ievu Krapāni, nevis Didzi Šmitu.
Man bija sašutums. Es uzskatu, ka Didzi Šmits ir kompetentāks nekā Ieva Krāpane.
Tādējādi šobrīd no 16 KPVLV frakcijas deputātu balsīm paliek vien 13. Ja izstāsies arī Šmits, frakcijā paliks 12 deputāti. Frakcijas vadītājs Attiza Katistovs to nevērtē, bet uztver kā faktu.
Es saprotu viņu lēmumu un respektēju to lēmumu. Mums ir kopēja pagātne, bet šajā brīdī tās mūsu savstarpējo attiecību trajektorija šķiras. Tas ir pieņemums kā fakts, tas nav nosodāms kaut kādā veidā vai atbalstāms, tas nav vērtējama lieta. No manas puses es saprotu, es noteikti kolēģiem paspiedīšu roku un teikšu, sadarbosimies nākotnē.
Savu viedokli par partijas iekšējiem procesiem trešdien valsts prezidenta ievēlēšanas dienā Latvijas Radio pauda arī KPVLV dibinātais un līderis Artus Kaimiņš.
Frakcija tiek dalīta reizinātājos vairākos, cik tur ir kodoli tagad 3, 4, 5, no es domāju, ka frakcijas vadītājs šajā gadījumā pilnīgi, manuprāt, pieņem aplams lēmums. Un man kā partijas vadītājam ir, protams, nu, pilnīgi cits uzstādījums, ka jābūt ir vienotam šim te organismam kā partijai, tieši ir jāliedē, nevis jāšķeļ.
Nākamnedēļ Saima varētu lemt arī par Attiza Katistova izdošanu kriminālu vajāšanai. Lai arī iznākums nav paredzams, Zakatistovs sola palikt KPVLV frakcijas vadītāja amatā.
Es palikšu frakcijas vadītājs. Es esmu saņēmis juridiskā biroja atzinumu, ka frakcijas vadītāja amata pienākumus var savienot pat, ja es esmu izdots kriminālu vajāšanai, jo kārtības rullis paredz, ka es nevaru pildīt tikai Saeimas vēlētus amatus. Frakcijas vadītāja amatā man ir ievēlējis frakciju.
Pats Zakatistovs sola izmantot iespēju kāpt Saeimas tribīnē, lai skaidrotu savu pozīciju, taču balsojumā atturēsies. Ella Simjonova, Latvijas Radio.